Hæstvirtur forseti, ég ætla nú að ég þakka háttvirtum þingmanni spurninguna sem er mjög góð og gagnleg. Það hefur innflæðishöftin eins og við höfum notað auk eru afar mikilvægt varúðartæki. Og þessi skýrsla kannski er góð vegna þess að nú getum maður bara flett upp í henni á blaðsíðu 168 því að þetta er að þeirri fyrirmynd frá Chile. Það sem segir að fjármögnunar kostnaður hækki, það sé reynsla Chile og af hverju ekki hér og á það hefur verið bent. Leið og ég segi það að þá eru þetta nauðsynlegt að hafa þetta tæki í skúffunni með þessa sjálfstæðu peningastefnu og íslensku krónuna. Ég sammála háttvirtum þingmanni Hólabirni Kárasonni sem að lísti því svo mjög vel að það er ekki nauðsynlegt að nota sleggjuna, stundum er dúkkamarinn, dugar hann.
Þá veitir ansvar síðara sinni háttvirtur 11. þingmanni.